Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България политиката глупако? COVID-19 заразили политиката. Отговаря Илхан Кючук, президент на АЛДЕ, евродепутат от Обнови Европа и ДПС.
Беновска пита.
И така, в този ден, 4 декември 2021 година, Радио К2 навършва цели 13 години. Да сме живи и здрави, да много сме ви полезни и в новия формат, защото ми гледате на живо. От студиото в София, на YouTube канала Беновска пита Радио К2, слушате ни на живо по Радио К2 на 93,9 FM и ни гледате по Facebook Илияна Беновска, отново на живо. С удоволствие казвам добър ден на следващия събеседник Илхан Кючук.
Добър ден и честит рожден ден.
Благодаря.
Благодаря, че имам възможността да бъда част от това специално издание. Ако мога да отправя едно кратко предложение към вас и вашите слушатели, Facebook зрители, да продължавате да давате гледна точка на всеки един български гражданин, което ви прави уникални.
Много ви благодаря за това. Чест беше за нас. Бях решила да структурирам разговора по друг начин, но сега ми давате повод. Колеги, имайте готовност да пустим как връчваме конституциите на Румен Радев, на Румен Радев и на Кирил Петков, но аз сега ще ви връча на вас конституция, да видим дали вие ще я вземете и дали ще разберете посланието. Това е нашия нов подарък към всички политици. С молба да бъдете отговорни към бъдещето на държавата и да спазвате този закон.
Заповядайте. Благодаря ви.
Нека да видим много кратичко как реагира президента Радев след изборната нощ, когато му връчихме Конституцията и после Кирил Петков вчера. Конституцията на България. Конституцията на България ви връчвам, господин президент. Сега.
Ще имате възможност да...
Ще вземете ли Конституцията, господин Радев? Господин Радев, ще вземете ли Конституцията и защо бащите га вазим и изливат ръцете? Искам да ви подаря конституцията, в която вие се заклехте и се заклевахте да бъдете председател. Заповядайте. Ето, господин Кичук, какво страшно имаше в конституцията, да президента Радев, героя на нашето време, не я взе?
Какво страшно да има в конституцията? Това е основният закон, който трябва да се спазва от всеки български гражданин.
Той спазва ли?
И видяхме няколко действия, които ни навеждат на мисълта, че не е спазва. А държавните мъже трябва да бъдат основни пазители на конституцията.
А защо не...
Но ако искате да не се връщаме към този разговор, да погледнем малко по-напред.
Защо не успяхте да мобилизирате вие на втория тур вашите избиратели, така че да изпълните заканата си, че Радев няма да е втори мандат президент? Говоря за ДПС.
Ние в предишния мандат дадохме необходимия резултат, за да бъде президент.
Вие го избрахте?
Имахме значим принос, нека така да кажа. Не, нямаме претенцията, че сме го избрали, защото за него тогава гласуваха близо 2 милиона български граждани. Този път нашето поведение беше различно. Имахме свой собствен кандидат. Това изискваше огромни усилия за мобилизация, защото кандидат за президент не беше представен на партията. И се видя от получените резултати, че този ход на Движението за права и свободи беше изключително успешен. За втори тур нашето политическо поведение беше да дадем възможност на избирателя на ДПС да препознае своя кандидат измежду двата. Този, който олицетворява единството, този, който ще работи за държавността, този, който ще спазва Конституцията. Това беше очертания профил след заседание на Централното оперативно бюро.
Обаче излезе така, че всъщност вашия избирател мобилизирал вота си за Мустафа Карадая, вашия председател и кандидат за президент.
Да? Очаквано, да, разбира се, очаквано.
А после е имало, извинявам се, не силна мотивация да се гласува един вид срещу Радев по вашите така как да кажа, достатъчно ясно заявени намерения, че Радев няма да е втори път президент.
Избирател на ДПС гласува за, той не гласува анти. И съвсем очаквано на първи тур гласува за кандидат президентската двойка.
Имах преди да се гласува за професора Анастас Герджиков, за да може Радев да не стане президент.
А самия факт, че не е гласувал, също дава един по един или друг начин политически сигнал. Ниската избирателна активност. Това, че той получи половин милион по-малко в сравнение с последните, с предишните избори, означава, че българското общество е разтревожено от тенденциите, които текат в него.
А обаче вторият герой на нашето време, който видяхме вчера, на който връчих конституцията, Кирил Петков, пък я взе и то с усмивка и даже си тръгна така, свивайки си на ръце в ръката и си тръгна към кабинета.
Да се надяваме да я прочете, да я разбере, да я спазва.
Това е особена препоръка.
Ами разбира се, само самия факт, че е взел, не означава, че ще я прочете и ще я спазва.
Така,
имайки база за сравнение и с предишни негови действия. В момента, когато към момента, в който беше министър.
Когато беше служебен министър.
Когато беше служебен министър и по всичко лечи, че той е престъпил конституцията.
И сега ще видим тук много рождени дни. На моя рожден ден 15 декември, пък конституционния съд ще се произнесе дали има някакви нарушения. Той вече се произнесе принципно и ще завърши.
Конституционният съд вече се произнесе принципно. Аз очаквах от него и от.
Не, извинявайте, прокуратурата ще се произнесе.
Прокуратурата се произнесе точно така. Аз очаквах. Защото конституционният съд си каза думата, да, очаквах от него някаква политическа, дори бих отишъл малко по-нататък, някаква морална оценка за действията му по този казус. Защото ако имаш претенцията да бъдеш моралния говорител на обществото, а критериите като почтенност, изчистена от корупция община, водят до морални критерии, до морални заключения, той трябваше да направи своята морална оценка за собственото си поведение. Това, ако не беше моето очакване.
Mm-hmm. И от тук нататък темата COVID-19 зарази ли политиката? Как ви изглежда в момента новото народно събрание? Как ви изглеждат преговорите в някакъв си мол? Как ви изглеждат някакви имейли, среднощни срещи в БСП?
Сигурно са нов
подход. Пазарлъците сигурно не са нещо ново за нас, свикнали сме.
Сигурно това е нов подход. Аз лично се съмнявам, че това, което се говори пред фейсбук камерата, са истинските преговори. Мисля, че се водят и паралелни преговори, защото това, което се говори пред екрана, са просто едни добри намерения. Аз лично си направих труда да проследя няколко дебати, особено този по външно политическите въпроси. Не видях консенсусна точка. Имаше изложения по ключови въпроси, но лично аз не разбрах какво ще бъде поведението на следващото мнозинство по важния въпрос, наречен Северна Македония.
Където вие сте и отговорен от страна на Европейския съюз, в качеството ви на докладчик на Европейския парламент. Даже бяхте миналата седмица в събота, мисля, че в Македония.
Да, бях и тази седмица също ще бъде неделя там. Но по този въпрос аз не разбрах какво ще бъде поведението. Едно по-либерално, което каза, че ще бъде добре да преразгледа България позицията си, е едно друго по-консервативно поведение, което пък каза, че България няма необходимост да разглежда позицията си. И ми се струва, че след разговорите дори и участниците на самата среща се питали какво постигнахме и какво ще бъде записано в коалиционното споразумение.
Няма ли някакво раздвоение?
А иначе подходът според мен е иновативен и такъв трябва да бъде.
В смисъл?
Дълги преговори, да бъде осигурена максимална общественост на това какво се случва, да бъде скрепено всичко това с коалиционно споразумение. Аз знам какво...
Кое е само за Македония ли говорите, или вече разширихте?
По принцип, говоря за рамката на преговорите. Неотричането на коалицията, защото цяла Европа в момента се управлява от коалиции. Аз знам как бяха преговорите конструирани, как протекоха между трите партии в Германия. Социал-демократите, зелените и либералите, където нашите колеги участваха много активно и там всичко е записано. Тоест не е необходимо просто да се говори, не е достатъчно просто да се говори, а трябва да има резултат, който да бъде скрепен и представен, комуникиран. Това са важни моменти.
Добре, но ако ви върна още малко на позицията за Македония, където вие сте докладчик, няма ли някакво раздвоение и в президента, и в говорителите от така New Wave, новата вълна управляващи. Защото ние наистина, както казахте, публичното говорене е едно, може би зад колисното е друго. А очевидно натиск и от Европа, и от Америка има две посоки върху нас.
Също натиска се задълбочава от това наше раздвоено положение. Ние не можахме да обясним на международните си партньори каква точно ни е позицията по Република Северна Македония от самото начало. Тръгвайки с доброто намерение да интегрираме региона, което беше правилна стъпка по време на българското председателство, добра заявка, която имаше и своите продължения, като инициативата на Берлинския процес провела се тук с активното участие на македонската страна и още няколко ключови инициативи, които извадиха темата за Западните Балкани на масата. Оттам нататък обаче започват малко по-лоши новини за нас. Това, че не успяхме да изкажем в детайли какви са нашите позиции, какво трябва да включва и какво не трябва да включва преговорната рамка, и чуваме продължение на този разказ от президента, който декларира добри намерения в стратегически план, които са проевропейска стъпка, а от друга страна едно втвърдяване на тона, и всичко това усложнява и двустранните отношения, и отношенията на България с останалите 26 в рамките на Европейския съюз. Смятам, че не е лесна работа на българските дипломати към днешна дата по този въпрос.
А какво наблюдавате вие, хем като председател на АЛДЕ в Европейския парламент, хем като политик вече с достатъчно голям опит? Има ли европейска тенденция да бъдат отстранявани лидери и управляващи на някои от страните, които не споделят така някои аспекти от политиката на Европа, например като Курц в Австрия, Бабиш в Чехия, Борисов в България и може би Качински в Полша и Орбан в Унгария?
Отстраняване от кого?
Отстраняване от управленческите им постове.
От техните собствени избиратели, след избори, в повечето случаи.
Значи, хайде малко да поговорим кратичко по аспекта за собствените избиратели, защото не е тайна, че ние по-рано се оплаквахме от руско влияние, сега се оплакваме от американско влияние. Така че вътрешната политика надали се прави изключително чистоплътна и само от самата държава.
Винаги е имало отношение от страна на други държави. И това не е новина. И не го казваме тук като новина.
Наблюдавате ли такава тенденция към тези лица и държави, които изредих?
Не би казал, че това е тенденция. По-скоро на Европейския съюз има своите принципни позиции, които са и много ценностни. И когато са поставени под въпрос ценностните устои на Европейския съюз, съвсем нормално е да се задействат и закрепените договорно инструменти. Няма как един Орбан да се възползва от европейската солидарност толкова години, да казва, че парите, които му дават германския и френския данъкоплатци, допринасят за развитието на унгарското общество. 12 години по-късно да каже: аз искам да тръгна по нов път, който не е задължително да бъде Европейския съюз. Когато си част от един съюз, една общност, безспорно споделяш и успехите, но така трябва да бъдеш готов да споделяш и неуспехите, и разочарованията, и трудностите на този Европейския съюз. И всъщност голямата поука и от COVID-пандемията беше, че Европейския съюз няма да излезе от тази криза, ако мисли и действа индивидуално, затворена в своите националистически разбирания за излизане от един или друг кризисен момент. А точно обратното, трябва подход, който да направи Европа силна, и възстановяването на Европейския съюз трябва да се случи по различен начин. Не на база сгрешените икономически модели, технологичното изоставяне, а на база на стратегически приоритети. Как, ако не сме единни и не взимаме решения бързо, можем да бъдем адекватни на геополитическата реалност на 21 век? Тогава ще останем и с институционалното си разбиране, и с политическите си действия в 20 век. Няма да може да прескочим века, в който вече сме ние. Как ще бъдем конкурентно способни на един Китай, на Съединените Американски щати, други държави, които се развиват много бързо, ако не успеем да си зададем правилните въпроси и да им потърсим правилните отговори?
Добре, но не може да не сте се замислил. Вие сте и млад и съвременен политик, господин Кичук. Дясно консервативната, така патриотична настроена общност в Европа, споменах се в малко COVID-а, даже използва така антиваксърска платформа именно за това да защити правата на личността и правата на нацията.
Так да не съм се замислил. Това е основен въпрос. В момента в европейските общества има все по-малко свобода и в същото време все по-малко сигурност. Това е класическа либерална дилема. Свобода срещу сигурност. Но ако се върнем на прагматичния подход в COVID, аз слушах и с интерес това, което каза доцент Мангаров, никъде не се случи това в европейските общества. Управлението на кризата с COVID беше поставено на две плоскости. От едната страна беше науката, която обясняваше колко е важно достиженията на науката да бъдат използвани и да се вакцинират гражданите, от другата страна беше COVID-а. В България случаят беше различен. Ние допуснахме пробив в полето на науката, където обществената перцепция беше единият доцент и другия доцент, единият професор и другия професор, на кой да вярвам. И от другата страна беше вирус. Това само по себе си не е управление на криза. Това е хвърляне в пространството на различни гледни точки, което няма нищо общо с поралистичното разбиране по един толкова сложен въпрос. И това не е вина към медиите, че дават гледна точка на различни говорители по темата. Но до тук го докарахме. Ние днес нямаме управление на кризата. Ние имаме общо говорене.
И в такъв случай, и вие имате един от така, вече, не знам, 12-ти мандат ли да не бъркам, доктор Хасан Адемов?
12-ти мандат не знам.
Не знам, може да си измислям, но дългосрочно. Дългосрочно. Някъде го четох скоро.
Дългогодишен, да кажа.
Дългогодишен, да. Народен представител, председател на социална комисия. На
така е, уважавам, да.
Сам по себе си лекар.
Така е, така е.
Какво ще излезете ли вие ДПС с много ясна препоръка, макар може да не бъдете чути, към новия кабинет от на четворната коалиция по темата COVID и образование? Свързам ги, защото държавите в криза обикновено затварят кръчмите и публичните домове. А ние взехме, че затворихме училищата и читалищата.
Абсолютно вярно. Една астрия, за която толкова говорим в този разговор, няма отворено публично заведение, ресторанти, кафенета. Всичко е сведено до минимум като услуги в този сектор. От друга страна, не си позволи за момент в тази последна вълна да затвори детските градини и училищата. Има много тревожни тенденции, които не са от вчера или от днес, и на ниво ООН, на ниво други глобални организации, които говорят за не просто за изоставащо поколение, а за неграмотното поколение. Това е огромен проблем, с който ще се сблъсква световната демокрация. И ние няма как да си позволим да бъдем неграмотни в едно общество, което все повече се отваря към просвета, едно общество, с което все повече дава образование и информация на своите граждани, дава гледни точки за решаване на един и друг въпрос. Вижте, ДПС ще има своите отговори на ключовите въпроси. И по външнополитическите аспекти ще подчертая неминуемото затвърждаване на българския етнически модел, за това как страните от Западните Балкани трябва да излязат от двустранните въпроси чрез преодоляване на своите различия, гледайки към НАТО и към Европейския съюз. Ще има своите адекватни отговори по социалната, енергийната и други кризи, но за да направим конструктивни предложения, ние трябва да бъдем чути. За съжаление, ние имахме много правилно формулирани позиции и през изминалите години. Нека да припомня само едно от тях. Ние не отричаме правото и в това народно събрание да има опозиции управляващи. Безспорно ще има навсякъде така в света.
Да. Нормално.
Този, който е спечелил изборите, който е успял да направи необходимото мнозинство, има програма, има експерти, които да изпълнят тази програма, ще управляват, останали ще бъдат опозиция и ще се готвят да управляват. Във всяка демокрация е така. Но ние казвахме ли толкова години, нека да направим план за България, който включва няколко конкретни цели, свързани с това къде искаме да бъдем. Да не бъдем последните. Хайде да си поставим за цел да бъдем някъде по средата. Икономически, демографски, социално, образователно. Да използваме европейските възможности. Днес, когато всички държави работят активно с европейския инструментариум и с бюджета, който беше приет, огромен, 170 милиарда и онези 144 милиарда, които са в пакета следващото поколение, влязоха в европейските икономики, в бизнеса, отидоха при гражданите. А България какво прави? В застой. Правим избори, трети подред. Пуснали сме си фиша, евентуално чакаме да получим отговор от Европейската комисия. Надявам се да бъде бърз. Но като гледам темпа, с който комуникират днешните управляващи, служебни, с Европейската комисия...
Ние се забавихме, бяхме предпоследни, когато внесохме плана за възстановяване и устойчивост.
Предпоследни не знам, защото Холандия има друго разбиране по въпрос. Това е една икономика, която е много технологична, много бърза и те могат да се възползват от европейските възможности за много стегнат период от време. Ние за 3 години...
Тогава сме били последни.
По този критерий сме последни. Ние за 3 години не може да направим чудеса в българската економика, когато има нужда от тежки реформи в различни сектори. Как за 3 години ще решим въпрос с минната индустрия?
Не.
Няма как.
Още
а Холандия няма такъв проблем.
Още повече, че ние сме поставили въпроса да се отложат сроковете.
Да, имаме
сроковете.
Имаме позиция, която е окончила за дерогацията.
Да, и която Европа ни отговаря окончила, даже и тази седмица пак.
Нормално
ни
намекна,
че трябва да се съобразим с техния срок.
Нормално Европа да им отговаря окончиво, защото Европа дава рамката. Европа дава целите, които са глобални цели, свързани с декарбонизацията на икономиката, с поставянето на високите екологични стандарти. И всяка страна членка трябва да влезе в тази рамка. Но вътре има и механизми, които дават свобода на националните правителства. Какво направи една Гърция? Какво направи един Кипър? Една Испания с енергийно бедните хора. Европа вече не говори за енергийна бедност на гражданите си, говори за енергийна бедност на малките и средни предприятия.
Mm-hmm.
Това нямаме ли го в България? Имаме го. Има ли възможност за национални стимули? Абсолютно, те са на разположение. Европа дигна границите, така да се каже, бариерите и даде възможност на националните правителства да използват собствените си възможности през европейската солидарност за стимулиране на малкия и средния бизнес.
Е, по този повод имам два въпроса. Един е коварен.
Добре.
В понеделник в 11.30 трябва да отидете на крака при държавния глава Румен Радев.
На крака. Ние ходим винаги с уважение при държавния глава.
Нищо, аз ще не съм казал.
На крака, ме навежда на мисълта, че отиваме чинно да козируваме. Ние не отиваме да козируваме, но отиваме да си изложим.
Иронията ми я схванахте.
Да, да.
Ще отидете ли при втори път президента Румен Радев, срещу който вие имахте ясни възражения?
То българския президент. Не съм разговарял с екипа, който ще отиде на срещата, но личното мнение е, че те трябва да се отиде.
А, добре. Ами при положение, че ще отиде представителство на ДПС, имате ли яснота какви въпроси ще се поставят пред президента?
От наша страна?
Да, важно е концептуално какво ще се изложи от ДПС, защото очевидно ДПС няма да е конструктор на това правителство, но може би в правото си на партия, която е повишила своето място в рейтинга на влизащите в Народното събрание, не увеличила избирателите спрямо предишните избори.
Да, от 29 на 34
да.
Народни представители.
Значи, редно е да имате право конституционно, ние сме парламентарна република, да поставите изисквания към бъдещия кабинет, препоръки, идеи.
Не знам дали ще го направим при президента, но сигурно ще го направим в Народното събрание, преди да се гласува състава и структура на Министерския съвет. Ние ще кажем какво очакваме от следващото правителство. А преди всичко на България към днешна дата е необходима политическа стабилност, силна опозиция, конструктивна по ключовите въпроси, включително и постигането на стратегическите цели на страната в Европейския съюз. Подчертавам ги членството в еврозоната, членството в Шенген. Този въпрос и двата въпроса всъщност не трябва да бъдат пребегвани с лека ръка, защото всичко това ни води до една нова степен на интеграция в Европейския съюз. За да бъдем успешни в вътрешно-политически план, ние трябва да използваме възможностите и на Европейския съюз, защото не сме част от това цивилизационно пространство, което ни дава огромни възможности. Ако някой в България се заблуждава, само с национални мерки и с възможностите на националния бюджет ще успее да направи икономика от нов тип, икономика, която е дигитално свързана, която отговаря на високите стандарти, европейски и световни, която не е технологично изостанала, се заблуждава.
Добре, един пак така деликатен въпрос ще ви поставя. Вчера ДПС подкрепи за председател на парламента представителя на Продължаваме промяната, младия симпатичен за сега юрист Никола Минчев, поглеждам вида името. Обаче днес той поставя въпроса дали няма да бъдат запорирани сметките на Народното събрание при положение, че народен представител в него е депутата от гражданската квота на ДПС Делян Пеевски, който е под така, как да кажа, контрола на така наречения закон Магнитски, за момента без някакви реални последици, освен запорирани сметки, възбрана да пътува и така нататък. Така че, обяснете ми първия вход, защо подкрепихте ДПС Никола Минчев, и втория вход, ще възникне ли някакво осложнение, което на база Магнитски да искат от новото мнозинство да отстранят Делян Пеевски?
Първият път е ясен. Ние винаги сме смятали, че най-голямата политическа сила трябва да носи отговорност за съставянето на правителство. Тази отговорност се изразява чрез създаването на политическо мнозинство в Българското народно събрание. И най-логично е отново партията, която е спечелила изборите, да определи председател на Народното събрание. Това е хода.
Демократичен обяснение. Да,
и правилно, и логично, и европейско, както се казва, така се прави навсякъде. И така трябва да се прави в България. Противното би било не просто антилогично, а неправилно, и няма да доведе до устойчивост в комуникацията между политическите сили.
Но как ще се оправите с евентуалното напрежение, защото някои медии под егидата на един медиен олигарх, който вие често споменавате, и вашия председател Карадая, и самия председател на Народното събрание сега Минчев, се говори така, нали, прави се апробация на ситуацията, дали няма да се запорират сметките на Народното събрание?
Аз не съм слушал какво е казал новия председател, но ако е казал по този начин, означава, че...
Не е казал, че се запорират,
а... Дори да допуснал, че такова нещо може да бъде направено, показва, че дълбоко не познава не просто механизма, по който работи американската администрация. Аз като човек, който е запознат с процесите, не заради друга, защото господин Делян Пеевски е наш народен представител и не е нужно да потвърждавам още веднъж нашата позиция, ние излязохме в принцип на негова защита. И второто изречение, което не беше, че...
Ето какво е казал точно Минчев. Не съм мислил как ще плащаме заплата на Делян Пеевски, това е интересен въпрос. Говоря ви за една тенденция, която апробира ситуацията.
Никой не е казал, че господин Делян Пеевски не трябва да има трудови правоотношения. Няма такова нещо в...
Е, нали се запорират сметките по този закон Магнитски, колеги?
Кои сметки се запорират?
На юридическите лица, които са собственост...
Той не е като юридическо лице в
така,
този
да,
случай.
Така, да, точно това изяснява, защото това се минава между редовете, нали?
Значи всичко е подредено, е ясно, то е разписано какъв е санкционния елемент. И да не говорим, че тези санкции са абсолютно... И българските им проявления са абсолютно незаконни. Действията на българската държава. Хайде да започнем от там. Има регламент на Европейския съюз 2273, който казва, че санкциите не могат да имат екстериториално действие в Европейския съюз. Никой не накара българската държава да изготви списък, черен списък, и да постави своя собствен гражданин в невъзможност.
Нека да ви кажа само, че Лаура Кьовеши, европейския главен прокурор, на мой въпрос лично тук в София, отговори, че този закон Магнитски не е валиден на европейска
територия. Това казвам и аз.
Да, не потвърждавам.
Да, това казвам и аз, че има позиция на Европейския съюз, регламент, не просто позиция, а тежък законодателен акт, подписано Фредерика Могерини с допълнително пояснение, че санкциите нямат екстериториално действие. Второ, никой не е карал българското правителство и гувернера на БНБ да изготвя черен списък и да поставят в ситуация на невъзможност на собствения си гражданин, господин Пеевски е български гражданин, за да се възползва от авуарите си. И никой не го иска това, нито Съединените американски щати, нито който е друг наш партньор в Европейския съюз.
А дали пък това не е покана от страна на...
Трето, за да изясним случая, защото той сам по себе си е важен. Трето, Господин Пеевски може да бъде народен представител по българското законодателство, дори Съединените американски щати, мисля, че няколко дни преди да се проведат изборите в България, последните излязоха с позиция и казаха, че българските граждани имат свободното право да избират своите народни представители.
Да, така е.
И след огромната подкрепа на членската маса на Движението за права и свободи, след решението на Централното оперативно бюро, се стигна до заключението, че той трябва да бъде част от нашите листи. Не виждам какво има сбъркано в демократичния
нещо
процес.
Нещо иронично да попитам, дали това не е някаква задочна покана от медиите на един медиен олигархи, от евентуално някои политици към Делян Пеевски да се откаже от заплатата си.
Да се откаже от заплатата си?
Да.
Не знам, не би го разгледал по този
така
начин.
Така сега в момента ми хрум.
Много е бърза иронията и не знам как да ви отговоря.
Не знам и аз. Ще помислим, ще видим. Да. Последно, в понеделник какво събитие организирате?
Събитие за Западните Балкани, което има за цел да възстанови доверието както към процеса на интеграция, така и да поставя важния въпрос за отношенията между България и Северна Македония. Със сигурност трябва да гледаме в историческите му аспекти, но още веднъж със сигурност бих искал да кажа, че не трябва разговорът да се свежда само до историческия разговор, до историческия
къде,
спорт.
Колко ще се,
а той трябва
се
да бъде насочен. Не да завърша, защото ако оставим изречението незавършено, означава да кажа, че съм стигнал до историята или неглижирам историята. Нито я неглижирам, защото смятам, че е важна, нито обаче смятам, че трябва да останем само на плоскостта на историята. Трябва да погледнем и към бъдещето, което неминуемо трябва да бъде бъдещето, което ни свързва в Европейския съюз. Комисаря по разширяването Оливър Вархей, Соломон Паси, Бучковски и още два.
Да, Бучковски,
да, специално
пратени. Колко пъти се опитвам да го поканя, съдействайте ми. Говорим си само по телефон.
Заповядайте, ще имате възможност да го видите на живо. 18 часа.
Къде?
Бившия хотел Шеретон, днес мисля, че е по-популярен, а не популярен, ми познат като хотел Балкан, нали така?
Не знам вече как се
София
казва.
София Балкан, да. Това му е истинското име, да, а е придобил популярност.
Как ще излъчвате? Естествено,
да, ще бъде хибриден вариант и с физическо присъствие.
А ще можем ли журналистите да задаваме въпроси или няма да бъдем при вас?
Защо да не задавате въпроси?
Ще знам, напоследък.
Винаги сте задавали въпроси, особено на нашите конференции.
Добре, благодаря ви много за това, ще го отразим.
Ще имате възможност, абсолютно. Да.
Разговаряхме с Йохан Кючук, председател на АУДЕ и представител на ДПС в Европейския парламент. Изчезваме за малко и се връщаме отново в ефира.